Gepliyen Rada Atlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mar vilayatynyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň paýta ýygymyna mejburi gatnaşdyrylmagyna girdilen gadaganlyk dowam edýär. Bu aralykda büdjet işgärleri öz orunlaryna hakyna tutulýan paýta ýygymçylaryna niýetlenip avgust aýyna öýlerinden adam başyna 30-40 minut aralygyna toplanan pullary edara ýolbaşçylarynyň ýygyna gaýtaryp almagy tinançyk etdiler. Bu barada Atlık Radyosynyň habarçysy 6-njy oktýabrda Sewitden habar berdi. Bu Sewitde sentýabryň ortalaryna häkimlik resmileri talipleriň we büdjet işgärleriniň şol sanly mugallimleriň hemde çağılır bağlanın terviyesilerinin mecburu pahtı yığımına katnaştırılmağını qadağın ettiler. Büdjet işgərlərini serisaplı begendiren bu qadağınçılık gün ortogunlu qorsa bitti, heniz hem öz gücününü qalyar.
Sentyavr ayını büdjet işgərlərinin pahtı yığımına mundan veylək katnaştırılmacaqtığı duydurulu ve onların öz orunlarına pahtı yığımına haqını tutmağı işgər vermeklerinin hem besedilerini qaydırlı. Şuň üçinli büdjet işgärleri henir hem paýta ýygymyna uğradylmaýar.
Diýip Atlık Radyosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Ýa-da bu Sewitde mejburi paýta ýygymynyň besedilmegi Atlık Radyosynyň habarçylarynyň Sewitlerde şol sanly Mar vilayatynyň mejburi paýta ýygymynyň mewjudýanlygy barada ýygyna beren habarlarynyň ýygyna gabat geldi. Ýöne häkimetleriň paýta ýygymyna mejburi rahmetden peýdalanmagy bilen bagly tejribeleri şu ýyl her Sewitde dürli-dürli häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanyň Gunnugurlewa vilayatynda hem 15-nji sentýabrda ençeme döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň paýta ýygymyna çekilmegi besedildi. Ýöne garaşsyzlyk bayramynyň ýygyny 28-nji sentýabrda bu Sewitde büdjet işgärleri gaýtadan gowçy meýdanlaryna çekilip başlandy. Hatda ýaňy ýakyna lewaply bir büdjet işgäri Gunnugur Sewitde 6-njy oktýabr hatyry gününde hem edara karhanalarynyň işgärleriniň ählisini paýta mögütümine gatnaşdyrmagyň meýilleşdirilýändigini, şol bir wagtda gowçy meýdanlarynyň goloýuna hatyra çäreleriniň geçirmegiň gödeňine tutulýanyny habar berdi. Bu aralykda mejburi rahmetden halas bolan maraly büdjet işgärleri avgust aýyna paýta ýygymyna öz orunlaryna hakyna tutma işgäri bermek üçin edara ýolbaşçylaryna adam başyna 30-40 minut aralygyna beren pullaryny ýygyna gaýtaryp almagy tinançyk etdiler. Türkmenistan'a dep bolan tejribeleri gura paýta mögütümine büdjet işgärleri ýygym işlerine ýa öýleri gatnaşmaly bolýar, ýa-da öýler orunlaryna gowçy meýdanlaryna hakyny tutma işgär uratmaly bolýar.
İşgärleriň köpüsi öňkü beren pullaryny edara başlyklarından sorap ýygyna almakçy bolýarlar. Ýöne başlyklar pullara derek işgärleri islän wagtlaryna işden ruhsat almagy mümkinçilik köýdürilýär.
Diýip bir büdjet işgäri aýtdy. Netijede mejburi rahmetden boşadylan marly işgärler edara ýolbaşçylarynyň tekliplerine razy bolupdyrlar. Olar öňkü ýyllarda öýlerini paýta mötümine adam başyna tas 1000 manada çenine çykdy jetmeli bolanlyklaryny aýdýarlar. Paýta mötümine her vilayatda dürli-dürli tejribelerden peýdalanylmagy boýunça düşündiriş berilmeýär. Mundan öňe Adatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy täze bellenen vilayat häkiminiň bu Sewitde daýhan hojalyklary paýta mötümine diňe öz maşgala agdalarynyň zähmetinden peýdalanmagy ruhsat berýän we ýygym mögütümine gapdaldan işçi çekilmegini gadagyn edýän buyrugy barada habar berdi. Sentýabryň ortalaryna Sewitde büdjet işgärleriniň paýta mögütümine mejburi gatnaşdyrylmagy gadagyn edilenine ýerli ýaşaýjylar bu täzeligiň wagtlyň arakesme bolmak ähtimallygyny alada bildirdiler.